7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Dodon a promulgat controversata lege a reformei fiscale.
Cum decurg în provincie pregătirile pentru noul an școlar?
Și în România se vehiculează din nou ideea revenirii la serviciul militar obligatoriu. Începem cu știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a promulgat controversatul pachet de reforme care include o amnistie fiscală și despre care opoziția crede că ascunde o tentativă de legalizare a veniturilor din frauda bancară din 2014. Într-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook, Dodon spune că reformele, deși imperfecte, sunt necesare și chiar întârziate. Adoptat pe neașteptate de majoritatea parlamentară pe 26 iulie, pachetul de reforme a fost aspru criticat de donatorii Republicii Moldova, Statele Unite spunând că legitimează furtul și corupția. La votul din Parlament au părăsit sala de ședințe chiar și aliații președintelui Dodon, socialiștii. Lidera lor, Zinaida Greceanu, spunând atunci că amnistia deschide o portiță pentru demnitarii corupți. Mulți români care locuiesc în străinătate și revin în țară în luna august se pregătesc de un protest împotriva Partidului Social-Democrat de Guvernământ, pe care vor să-l organizeze vineri în București. Anticipând evenimentul, Jandarmeria Română a avertizat astăzi prin purtătorul său de cuvânt că nu va tolera comportamente violente, asigurând că va rămâne neutră politic. Se estimează că în străinătate locuiesc aproximativ 3 milioane de români care au plecat din cauza corupției și lipsei de oportunități economice. Potrivit Băncii Mondiale, ei au trimis în țară anul trecut aproximativ 4,6 miliarde de dolari. Moscova spune că pregătește măsuri de răspuns față de noile sancțiuni împotriva sa anunțate de Statele Unite în cazul Skripal, fostul agent dublu pe care Rusia l-ar fi otrăvit cu gaz militar în sudul Angliei în luna martie. Partea rusă a avertizat de multe ori că discuțiile cu ea de pe poziții de forță și pe un ton ultimativ sunt inutile și nu duc nicăieri, a declarat astăzi la Moscova Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus. Miercuri, Departamentul de Stat a spus că sancțiunile interzic exportul de tehnologie americane în Rusia și vor intra în vigoare la sfârșitul acestei luni. Anunțul a dus la devalorizarea rublei. Președintele Franței Emmanuel Macron va discuta vineri cu liderul rus Vladimir Putin despre soarta regizorului ucrainean Oleg Sentsov, care face greva foamei de aproape 3 luni într-o închisoare din Rusia, au spus surse de la Palatul Elize. Până acum, Putin nu a dat ascultare cererilor interne și internaționale de a-l elibera pe regizorul originar din Crimeea, care s-a opus anexării peninsulei de către Rusia în 2014. Acuzat de terorism și condamnat în 2015 într-un proces pe care îl consideră politic, Sentsov cere eliberarea tuturor prizonierilor ucraineni, iar starea sănătății sale, din cauza grevei foamei, este precară. În Republica Belarus, poliția a mai reținut mulți câțiva jurnaliști sub acuzația de accesare ilegală a știrilor agenției oficiale BLT, în ceea ce pare fi o campanie tot mai amplă împotriva presei incomode.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Președintele Igor Dodon i-a trimis o scrisoare speakerului democrat Adrian Candu, în care îl anunță că nu va promulga legea cu privire la transmiterea terenului fostului stadion republican ambasadei Statelor Unite ca să-și construiască un nou sediu. În schimb, Dodon a anunțat că va promulga altă inițiativă a guvernării, controversatul pachet de legi fiscale, care include și amnistia capitalurilor. Despre semnificația pozițiilor diferite ale președintelui față de aceste două legi, relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Șeful statului a criticat din start ideea vânzării terenului stadionului Republican ambasadei americane. Prin urmare, respingerea acestei inițiative a fost mai mult decât previzibilă. În argumentarea refuzului de a promulga inițiativa, Igor Dodon a invocat motive similare celor pe care le-a discutat la o recentă întrevedere cu ambasadorul american James Pettit. Dodon susține că această lege a fost adoptată fără a fi consultați cetățenii și conține un șir de erori și neclarități, inclusiv în ce privește prețul terenului. El pretinde că populația ar fi lipsită astfel de un bun ce ar trebui să-i aparțină pe deplin sub forma unui parc, centru cultural sau teren pentru copii. Dodon a propus să se revină la acest subiect după alegerile parlamentare. Nu e deloc surprinzătoare și decizia șefului statului de a promulga controversatul pachet de legi fiscale, inclusiv amnistia de capital, care a fost criticată de partenerii de dezvoltare pe motiv că ar legitima furtul și corupția. Igor Dodon e cel care a promovat norme legale asemănătoare prin 2007, pe când era ministru al economiei în guvernul comunist și el consideră că atunci inițiativa lui a avut un impact bun. În anunțul că va promulga pachetul de legi fiscale, Dodon a adus totuși critici actualei guvernări, spunând că măsurile promovate sunt, citez, o reflectare vagă a reformei economice revoluționare care a fost implementată acum 10 ani. Chiar și așa, Dodon susține că, în esență, aceste măsuri ar putea impulsiona dezvoltarea economică a țării. Citez din nou, o reformă întârziată, chiar dacă conține deficiențe, e mai bună decât o dezordine permanentă în domeniul de administrare bugetar-fiscală, a mai spus Dodon. Decizia șefului statului de a promulga amnistia fiscală a fost criticată până acum de Partidul Platforma Da și Partidul Liberal. Vicepreședintele Platformei Da, Alexandru Slusăr, observă că Igor Dodon a promulgat controversata lege în ciuda criticilor aliaților săi socialiști. Citez, mai crede cineva că acest Dodon nu este vasal al lui Plahotniuc, îl ajută la rezolvarea tuturor problemelor în detrimentul propriului partid, a notat Slusăr pe Facebook. Vicepreședintele PL, Valeriu Munteanu, a scris și el pe Facebook că episodul cu mica reformă fiscală demonstrează odată în plus, citez, existența și funcționalitatea binomului Plahotniuc-Dodon, am încheiat citatul. Analistul politic Victor Ciobanu crede și el că deciziile șefului statului reconfirmă cârdășia între președintele prorus și guvernarea ce se declară pro-occidentală.
Trebuie privite la pachet reforma fiscală și eliberarea terenului și a stadionului în favoarea americanilor. Eu cred că este un prilej excelent de a servi mingea la fileu pentru Plahotniuc, care acum va apare cu finul Candu îmbrăcat în straie de pro-americani jet de jet care vor promulga și această lege și Dodon va rămâne doar cu acel PR de 2 bani pe care aproape jumătate de mandat îl promovează.
Parlamentul nu va convoca o ședință specială pentru a revota legea privind transmiterea terenului ambasadei americane. Aceasta va fi readoptată la începutul sesiunii parlamentare ordinare care începe la 3 septembrie, ne-a spus deputatul democrat Sergiu Sârbu. El a precizat că dacă șeful statului o va respinge repetat, atunci va fi din nou suspendat din funcție. Ambasadorul Statelor Unite, James Pettit, explica recent că misiunea diplomatică are nevoie de extindere, dar de un deceniu nu găsește loc potrivit. El a mai dat asigurări că statul moldovean va face o afacere bună dacă vinde ambasadei terenul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, difuzată la 19.40 la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, poartă titlul Memoria cioplită în piatră.
Da, părere de rău, aici au crescut vegetația și asta nu este cel mai bun lucru. O cruce de începutul secolului 18 și aici, dacă o să fiți atenți, o să vedeți și o inscripție. Pomeni, gospodi, raba, Bojia și... Iată că aici, în partea de jos, deja nu s-a mai păstrat textul, adică practic nu mai puteam recupera.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
copii puțini, bani insuficienți, acestea sunt două din problemele cronice ale învățământului din mediul rural, care este la iveală din nou ca în fiecare an înaintea începerii noului an școlar. O relatare pe această temă a pregătit de la Chișinău Tamara Grejdeanu.
Cu câteva săptămâni înainte de începerea anului de studii, multe din instituțiile școlare nu au încheiat încă lucrările de reparație, a căror amploare depinde de fondurile care s-au acumulat în bugetul școlii. Astfel, unii manageri s-au încumetat să facă renovări capitale, alții însă recurg an de an la lucrări cosmetice. Sarcina managerilor de a asigura condițiile necesare devine tot mai complicată, pentru că școlile depind financiar de fiecare elev înmatriculat, însă numărul acestora este în scădere de câțiva ani. Iulia Dan, directoarea liceului din satul Chircăiești, Căușeni, spune că în atare condiții, finanțarea per elev nu mai este o soluție echitabilă și, în consecință, multe din nevoile școlii tot sunt amânate.
Clasa fiind de 10 elevi, ori clasa fiind de 35 elevi, ea oricum trebuie încălzită, oricum trebuie este iluminată, oricum nu este atât de corect după numărul elevi. Da, noi ne încercăm, reieșind din mijloacele financiare, ne optimizăm. Am închis câte un etaj, am închis unele clase, nu pot să faci lecții cu materiale ilustrative dacă bate vântul. Și noi anul acesta am pus punctul la toate acestea.
În cea mai mare parte a instituțiilor de învățământ care și-au sediile în clădiri vechi, cheltuielile de întreținere și reparație absorb cea mai mare cotă din buget. Managerii școlari spun că ar prefera să dea prioritate dotării cu materiale necesare a sălilor de clasă, reînnoirii fondului de carte și a unor activități care ar implica și interesa elevii. Dar deocamdată aceste necesități se acoperă treptat. La liceul din Ciobalaccia, din raionul Cantemir, nu s-au mai făcut reparații capitale din anul 1974. De asta intervenția nu mai putea fi amânată, spune directoarea Viorica Papanagă. Dacă asemenea probleme pot fi rezolvate, atunci directorii rămân neputincioși atunci când este vorba de completarea claselor de studiu, pentru că pleacă peste hotare copiii din liceu ai căror părinți au migrat anterior, dar și cei care ar trebui să meargă în primele clase, spune directoarea Viorica Papanagă.
Eu chiar din luna mai e așa o nostalgie pe suflet pentru că se duc copiii buni. Am trei eminenți care au plecat. N-ai ce le faci. Copiii trebuie să fie cu părinții. E numărul de copii în clasa întâi. În ultimul timp au scăzut foarte mult. Dacă noi, doi ani în urmă, în clasa română, am avut 13 copii numai creștere. Practic o clasă se duce în fiecare an.
Reducerea numărului de elevi face inevitabilă lichidarea unor instituții. La Cimișlia, Bunăoară, în ultimii doi ani au fost optimizate tocmai 10. Șeful Direcției Educație, Mihail Popescu, constată că în dificultate sunt mai ales gimnaziile, care activează uneori cu mai puțin de 100 de copii. În cazul lor, directorilor le e greu să supraviețuiască financiar, dar și să mențină cadrele didactice, salariul cărora depinde și de numărul de ore.
Foarte greu îi aducem în centre raionale, dar în sate unde avem gimnazii cu 100-120 copii, tehnicii specialiști nici nu vor să audă. Doar menținem cadrele existente de 20-30 de ani și apelăm la pensionari. Realitatea asta e, programul educațional trebuie să fie îndeplinit cu acele succese sau insuccese care le avem. Cât nu ei da, chiar dacă aș lua 50% majorăm, cred că nu o să fie atracția către învățământ a tinerilor specialiști. Și vorbim de remunerare, când toți sunt orientați acum cu plecările psihotare.
Guvernul de la Chișinău a anunțat o indexare cu 8% a salariilor personalului didactic din instituțiile de învățământ finanțate de la buget, începând cu 1 septembrie. Profesorii cu care am stat de vorbă au făcut deja calcule și potrivit lor ar urma să primească mai mult cu peste 200 de lei. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org.
În minutele următoare vă propunem, printre altele, o nouă ediție a rubricii săptămânale a Europei Libere, Lumea din Jur, realizată de data aceasta de la Chișinău de Tatiana Ețco.
jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Șampon, săpun, gel, înălbitor. Cine nu le are în baie sau în bucătărie? Dar ce se întâmplă cu aceste produse după ce le folosim? Unde ajung și ce impact au? Simplu de tot, explică ecologiștii. Cel mai probabil ajung în apa pe care o bem și în fructele, legumele pe care le mâncăm. Majoritatea detergenților de pe rafturile magazinelor din Moldova nu se descompun în natură și nici nu pot fi eliminați de stațiile de epurare a apei. Astfel, cea mai gravă problemă ecologică cu care se confruntă Republica Moldova este poluarea apelor de la sistemele de canalizare, susține președinta Centrului Național de Mediu, Ina Coșeru.
Fiecare locuitor din Republica Moldova să folosească detergenții ecologici, pentru că atunci vom diminua esențial impactul asupra apelor de suprafață, asupra râurilor noastre. Vor fi cu mult mai curate, chiar dacă stațiile de epurare nu se vor construi toate peste noapte și nu le vom avea funcționale mâine. Pentru că, în mare parte, poluarea vine din gospodăriile individuale. Deci visul nostru astăzi este ca noi, unul ca unul, să folosim detergenții ecologici, pentru că mâine ne vom asigura cu apă calitativă, potabilă, pe care noi o consumăm din râuri.
De la acest vis al Ine Coșeru și al colegilor ei a pornit inițiativa de promovare detergenților ecologici. Ei merg prin orașele Moldovei și informează locuitorii despre impactul detergenților asupra apei și sănătății lor, dar și despre avantajele soluțiilor ecologice, pentru că anume lipsa informării și nepăsarea au dus la poluarea atât de gravă a mediului înconjurător, este convinsă președinta Centrului Național de Mediu. Componenții chimici din detergenții pe care îi folosim zilnic au în egală măsură impact și asupra sănătății, avertizează șefa Centrului de Sănătate Publică Chișinău, Eudochia Tkaci. Este un fel de intoxicare cronică. În fiecare zi, câte un pic, explică ea.
Noi deseori ne întrebăm de ce oare noi avem atât de mulți oameni bolnavi, de ce atât de multe cazuri de boli cronice, de înregistrarea bolilor cronice la persoane relativ tinere, care poate cu 50 de ani în urmă nici nu puteam să ne gândim că sunt, poate să se îmbolnăvească. Posibil să fie și anume substanțele chimice care sunt aruncate în mediu, care noi le ingerăm neștiind sau inconștient. Este important într-adevăr să fim și noi responsabili de ceea ce facem, să cunoaștem că produsele chimice nu sunt chiar atât de inofensive pentru sănătate.
Detergenții ecologici și biodegradabili sunt soluția cea mai simplă, spun experții. Deocamdată în magazinele din Moldova, aceste produse sunt mai greu de găsit, dar și ceva mai scumpe. Vladimir Magla, biolog de profesie, de 2 ani este distribuitor oficial de produse eco din Belgia și Italia. El spune că în niciun supermarket din Europa nu găsești o diversitate atât de vastă de detergenți ca în Moldova, unde cu greu zărești unul ecologic.
Lucrăm mai mult din entuziasm. Deocamdată nu prea avem venit. Cunosc câteva firme importatoare de produse ecologice care s-au închis pentru că nu este avantajos. Avem multe produse ieftine ca preț și calitate. Piața abundă în detergenți turcești care nu sunt acceptați în Europa. La noi, oamenii aleg produsul în primul rând după preț, dar ar trebui să înțeleagă că bun și ieftin nu există, decât dacă este la ofertă. Dar oricum ar trebui să citească ce scrie pe ambalaj și care este țara producătoare.
Prețul mai mare pentru produsele ecologice nu este o scuză pentru Eugenia Bagrin din satul Sălcuța Căușeni. Am întâlnit-o la un eveniment organizat de Centrul Național de Mediu. Ea a venit la Chișinău special pentru a afla ce alternative propun specialiștii la detergenții clasici. Am surprins-o cum se minuna de nucile de săpun despre care aflase pentru prima dată.
Mă doare sufletul de fiecare dată când am un vraf de veselă că trebuie să spăl și caut alternativă. Iată, de exemplu, la spălatul vaselor eu utilizez muștarul. Spăl cănuța de cafea cu picătură de muștar. Altă dată folosesc sucul de lămâie, bicarbonatul de sodiu, iarăși la spălarea vaselor, tiracotie lavoarului.
Pentru ca detergenții ecologici să ajungă în fiecare gospodărie, e nevoie și de implicarea autorităților. Este de părere Ina Coșeru de la Centrul Național de Mediu, care spune că în țările europene, mai degrabă normele legale i-au influențat pe cetățeni să aleagă alternativele ecologice. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
O nouă ediție a rubricii noastre săptămânale Lumea din Jur veți putea asculta joia viitoare.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio
sau un video
pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
În România, ministrul apărării a vorbit despre posibilitatea revenirii la serviciul militar obligatoriu, care, a spus Mihai Fifor, a fost doar suspendat și nu anulat cu totul. Cum a pornit această discuție la atâția ani după ce armata română a devenit profesionistă odată cu intrarea țării în Alianța Nord-Atlantică, ne spune de la București Sabina Fati.
În interiorul Ministerului Apărării din România s-a discutat în ultima vreme despre eventuala revenire la stagiul militar obligatoriu. Reluarea acestei dezbateri apare în România pe fondul reducerii interesului tinerilor de a se oferi voluntari. Totuși, ministrul apărării spune că nu a adus în atenția guvernului această problemă și că armata caută variante alternative, cum ar fi de pildă un program destinat rezerviștilor. Nevoia de noi cadre pentru armata României este însă foarte mare, a declarat ministrul, adăugând că nu crede că stagiul militar obligatoriu va fi reluat foarte curând. România a decis prin lege în 2006 să renunțe începând cu 2007 la armata obligatorie, mai ales sub presiunea NATO. Sondajele ulterioare au arătat că românii nu ar fi foarte deranjați de revenirea la stagiul militar obligatoriu. Astfel, o cercetare făcută acum 2 ani de INSCOP a scos la iveală că aproape 60% din populație susținea reintroducerea armatei obligatorii. Cei mai doritori sunt cei care locuiesc în regiunea istorică a Moldovei, cu peste 75%, din cauza că zona este mai puțin dezvoltată economic, dar și fiindcă e mai apropiată de granița estică a României. În celelalte regiuni, proporția celor care vor stagiu militar obligatoriu este de peste 50%, mai ridicată în mediul rural și printre persoanele de peste 50 de ani. Din discuțiile purtate cu ușile închise, a răzbătut ideea potrivit căreia, în cazul reintroducerii unei măsuri obligatorii, aceasta se va adresa doar pregătirii rezerviștilor, care la o adică să poată fi concentrați rapid. Diferite studii autohtone arată însă că o armată profesionistă bazată pe voluntari este mult mai eficientă, dar că în România s-ar fi acreditat ideea că profesionalismul de tip corporatist al militarilor ar intra în competiție cu cel al civililor, mai ales când diferiți înalți ofițeri sunt recrutați în funcții guvernamentale. Pe de altă parte, anexarea Crimeei, înarmarea ostentativă a Rusiei, războiul prelungit din estul Ucrainei îngrijorează autoritățile autohtone. Pe fondul creșterii puterii Federației Ruse și al pericolului terorist, în multe state europene a fost repusă în discuție nevoia unui stagiu militar obligatoriu. Cel mai recent exemplu este Franța, unde Emmanuel Macron, primul președinte francez care nu a făcut armata, a promis revenirea la obligativitatea stagiului militar încă din campania electorală, iar guvernul de la Paris vrea să pună acest lucru în practică începând cu 2019. Austriecii și-au exprimat această dorință printr-un referendum din 2013. Consiliul pentru apărarea statului din Lituania a decis să reintroducă temporar pentru 5 ani serviciul militar obligatoriu. Norvegia a hotărât în 2014 extinderea serviciului militar în rândul femeilor. Dintre statele membre NATO, în Danemarca, Estonia, Grecia, Norvegia și Turcia, armata este obligatorie, iar dintre democrațiile europene consacrate, Elveția și Finlanda și-au păstrat de asemenea tradiția stagiului militar obligatoriu. În perioada comunistă, armata română avea 400.000 de militari activi și 6 milioane de rezerviști, fiind considerată a 8-a putere militară a Europei și pe locul 17 în lume. Astăzi, armata are circa 75.000 de soldați profesioniști și 80.000 de rezerviști, la care se adaugă umbrela importantă a NATO. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Vecina de la sud a României, Bulgaria, este cuprinsă în aceste zile de o nouă dispută politică pe tema criminalității organizate. Declanșată această dispută de expulzarea din Turcia a unui prezumtiv cap al lumii interlope bulgare, relatează de la Sofia corespondentul Europei Libere Petiu Petkov.
Împreună cu Mitiuzis Oki, considerat a fi unul din capii lumii interlope al litoralului bulgaresc, la Istanbul au fost arestate alte 7 persoane, printre care vicepreședintele din Partidul Socialist al Consiliului Municipal Burgas, Benciu Bencev, și ex-deputatul din Mișcare pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, Nesrin Uzun. Cei doi l-au ajutat pe prezumtivul mafiot să treacă din Grecia în Turcia, după ce acesta a apărut pe lista roșie a Interpolului. Bencev a declarat că n-a făcut decât să-l ajute pe un prieten bolnav, neștiind că este căutat de justiția bulgară. Liderul turc a spus la rândul său că s-a aflat din întâmplare în hotelul în care a fost arestat Mitiu. Excluzerea lui Bencev din grupul consilierilor municipali socialiști de către președintă partidului Cornelia Ninova a provocat comentarii ironice din partea oponenților politici. Și o pârlă își leapă de coada, a declarat vicepreședintele GERB Cvetan Cvetanov. El a adăugat că Bencev, care este unul din cei mai mari producători de cereale din Bulgaria, a finanțat într-un mod ilegal Partidul Socialist. Vicepreședintele socialiștilor Kiril Dobrev a contraatacat declarând că în GERB șopârlă este de fapt un adevărat varan de comodo. Dobrev a expus câteva cazuri închetate de procuratură de consilieri locali ai centriștilor implicați în trafic de narcotice și de migranți ilegali. El a menționat și încercări ca deputați socialiști să fie cumpărați în ghilimele de către GERB cu salarii ce depășesc 100.000 de lei la 50.000 de euro. Liderul socialist a mai spus că adevărata ținta scandalului este nu Mitiuzis Oki, ci opoziția din PSD și MDL. El a anunțat că una din companiile mafiotului cu condamnări pentru trafic de narcotice asigură pază în regiunea Burgas a unor instituții de stat precum Casa Socială, Depozite la Male, Școli și Grădinițe. Expertul Tihomir Bezlov din Centrul de Studiere a Democrației a declarat că în spatele unor capi ai lumii interlope stau de regulă structuri de partid și foști polițiști. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cristina Mogâldea cu sumarul publicațiilor Centrului pentru Jurnalism Independent.
Pe mediaazi.md vă propunem să citiți un interviu cu Cristi Lupșa, jurnalistul și editorul vizionar al publicației Decât o revistă. El ne-a povestit deschis, fără falsă modestie, despre evenimentele pe care le organizează, despre parteneriate comerciale, despre limita căutării inspirației și cum face să scoată la tipar pentru al 9-lea an la rând o revistă care a fost concepută inițial să existe într-o singură ediție, ca un moft al unor jurnaliști dornici de ceva original și necompromis. Tot pe media azi veți găsi și o serie de reacții ale comunității jurnalistice la cele mai noi evenimente de pe arena publică. De la atacurile partidului Șor la Orhei, la amenințările funcționarilor locali din regiunea Găgăuză, presa a fost tot mai des intimidată în ultimul timp, iar organizațiile de susținere a presei au venit cu declarații în cazurile respective. Pe portalul mediacritica.md am publicat cel mai recent tutorial pentru tineri în care am descoperit tot ce poate să ne intereseze despre vloggeri. Câți urmăritori au, cum își întrețin canalele, cât au ajuns să câștige unii dintre ei postându-și filmulețele pe YouTube și de ce popularitatea unora poate scădea peste noapte. Până la sfârșitul săptămânii, urmăriți-ne în continuare pentru un nou studiu de caz pe marginea tehnicilor de manipulare la care au recurs unele instituții de presă atunci când au reflectat scandaloasa legea amnistiei fiscale adoptată acum 2 săptămâni de Parlament.
A fost Cristina Mogâldea care ne-a prezentat sumarul publicațiilor Centrului pentru Jurnalism Independent. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, o relatare de la Liliana Barbăroșie despre misterele finanțării partidelor politice din Republica Moldova. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.